Mpanjaka faharoa toko fafitombin'ny folo. Hosea mpanjaka farany nanjaka tamin'ny Israely ny fanjakana varatra. Tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakany Ahaza mpanjakan'ny Joda no vo nanjakany Hosea zanak'ela tamin'ny Israely tao Samaria ary nanjaka sivy taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy nefa tsy dia tahaka ny nataon'ny mpanjakan'i Israely teo alohany. Israely nandohetra tamin'ny Asiria. Niakatra hanafika azy Salmanesera mpanjakan'i Asiria ka dia tonga mpanompony nandohetra ho azy Hosea. Israely ny fokofolo nafindra ny Asiria. Ary ny mpanjakan'i Asiria nahita fa niodina Hosea, fa efa naniraka olona tany amin'ny So mpanjakan'i Egipta izy sady tsy nanatitra hetra ho an'ny mpanjakan'i Asiria intsony tahaka ny fanaony isan-taona. Koa dia nanidy azy ny mpanjakan'i Asiria sy namatitra azy tao tranomaizina. Dia niakatra ny mpanjakan'i Asiria ka nanenika ny tany, ary niakatra tany Samaria izy ka nanao fahirano azy telo taona. Ireo fahotanana tonga an'i Israely ho lasa kibabo. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Hosea no nahafahan'ny mpanjakan'i Asiria ny Samaria, dia nentiny ho babo tany Asiria ny Israely ka nampinenin'ny tao Hala sy teo amoron'ny Abora dia nionin'ny Gozana izany ary teny amin'ny tanànany Mediana. Ary ny nahatongavan'izany dia nohony ny nanontany zanak'Israely tamin'i Jehovah Andriamaniny izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka amin'ny tanàn'ny Farao mpanjakan'i Egipta, fa natahotra izay andriamanikafy izy ka nandeha araka ny fanaon'ny jentilisa izay niroahan'i Jehovah tsy ho anoloan'ny zanak'Israely sy araka ny didy izay nataon'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoenty manakona an'i Jehovah Andriamaniny ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra, dia hatramin'ny tilikambony mpiambina ka hatramin'ny tanàna mimanda. Ary nanangana tsangambatsotsampy sy asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy. Ary nandoro didika hazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy, tahaka ny nataon'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho eo anoloany, sady nanao zavatra ratsy ka nampahatezitra an'i Jehovah, fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe aza manao izany zavatra izany ianareo. Nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe mialahy amin'ny lalanareo ratsy ary tandremo ny lalànako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nandidiko ny razanareo sy izay nanirahako ny mpaminany mpanompoko aminareo. Kanefa tsy niaino izy fa nanamafy ny hatony tahaka ny razany izay tsy nino an'i Jehovah Andriamaniny. Ary nolaviny ny didiny sy ny fanekeny izay nataony tamin'ny razany mba amin'ny teny vavolombelony izay nananarany azy. Ary nandeha nanaraka ny zava-poana izy ka dia tonga zava-poana koa, ary nanaraka ny jentilisa manodidina azy izay efa nandraran'i Jehovah azy mba tsy halainy tahaka. Ary nahafoy ny didin'i Jehovah Andriamaniny rehetra izy ka nanao sarin-javatra nidina ho an'ny tenany, dia ombla kely roa ary nanao asera koa izy sady niankohoka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra ary nanompo any bala. Ary nampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo izy sady nanao fankatovana sy sikidy ary nivary tena hanao izay ratsy eo imason'i Jehovah ka nampahatezitra azy. Koa dia tezitra indrindra tamin'ny Israely Jehovah, dia nesoriny tsy ho eo imasony izy ka tsy nisy sisa afa-tsy ny firenen'i Joda ihany. Ary ny Joda koa aza tsy mba nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamaniny fa nandeha araka izay rehetra nataon'i Israely koa. Dia narin'i Jehovah ny taranak' Israely rehetra ka nampahoriny sy natolony ho an-tanan'ny mpamabo azy mandra-panaisiny azy tsy ho eo imasony. Fanendahiny niala tamin'ny taranak'i Davida ny Israely, ary ny olona nampanjakan'i Jeroboama zanak'i Nebata, ary Jeroboama dia nampiala ny Israely tsy hanaraka an'i Jehovah ka nampanota azy indrindra. Ary ny zanak'Israely nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataon'i Jeroboama fa tsy niala tamin'izany izy, mandra-panaisitr'i Jehovah ny Israely tsy ho eo anatrehany araka izay nampilazain'ny mpaminany mpanompony rehetra. Ka dia lasa kobabo niala tamin'ny taniny ho any Asiria ny Israely ka mbolany mandrakankehitriny. Tanànan'i Israely nonenan'olona hafa firenena. Ary ny mpanjakan'ny Asiria nitondra olona avy tany Babilônina sy Kota sy Ava sy Hamata sy Sefarvaima ka namponinazy teny amin'ny tanànany Samaria nisolony zanak'Israely. De nahazo an'i Samaria reny ka nitoetra teny amin'ny tanànany. Ary voanonona tao reny de tsy natahotra an'i Jehovah, ary Jehovah kosa nampandeha ny liona hamely azy ka nahafatesany reny izy. De hoy ny olona tamin'ny mpanjakan'ny Asiria: ny firenena izay nafindranao sy namponeninao eny amin'ny tanànan'i Samaria tsy mahalala izay tokony hatao amin'ny andriamanitry ny tany ihany, ka dia nampandeha ny liona hamely azy izy. Ary indro nahafatesany reny izy noho ny tsy fahalalany ny fanaon'andriamanitry ny tany. Ary ny mpanjakan'ny Asiria nandidy hoe: irao hoany ny anankiray amin'ny mpisorona izay nentinareo ho babo avy tany, ary aoka handeha izy ka hitoetrany, dia aoka mpianatra azy izay tokony hatao amin'ny andriamanitry ny tany ihany izy. De tonga ny mpisorona anankiray avy tamin'izay efa nentiny ho babo avy tany Samaria ka nony natao Betela, de nampianatra azy izay fahatahorana an'i Jehovah. Kanefa ny isam-pirenena mbola samy nanao ny andriamaniny avy, ka nametraka azy tao amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo izay nataony mponina tao Samaria. Eny, ny isam-pirenena dia samy nanao tao amin'ny tanàna ny toerany avy. Koa ny olona avy any Babilônina dia nanao an'i Sokota Benota, ary ny olona avy any Kota nanao an'i Nergal, ary ny olona avy any Hamata nanao an'i Asima, ary ny Avita nanao an'i Baza sy Tartaka, ary ny Sefarvita nandoro ny zanany tamin'ny afo ho any Andrameleka sy Anameleka, andriamanitry Sefarvaima. Dia natahotra an'i Jehovah ny olona, ary izay avy tamin'ny ankabeazam-bahoaka no notendreny ho mpisorona amin'ny fitoerana avo, ary ireny no nanatitra fanatitra tao amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo nisolon'ny vahoaka. Jehovah dia natahorany ihany, kanefa mbola nanompo ny andriamaniny avy koa izy araka ny fanaon'ny firenena izay efa nangalana azy avy. Mandrakandroany dia mbola manao araka ny fanaon'ny teo ihany izy, tsy dia matahotra an'i Jehovah, ary tsy dia manao araka ny fomban-drazany na araka ny lalàna sy ny didy izay nandidian'i Jehovah ny taranak'i Jakoba izay nataony hoe Israely, sady nanaovany fanekena sy nodidiny hoe: aza matahotra izay andriamanika hafa, na miankohoka eo anatrehany, na manompo azy, na manao zavatra tao fanatitra ho azy, fa Jehovah izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny sandrina injitra, dia aoka izy ihany no hatahoranareo, ary ho eo anatrehany no hiankohofanareo, ary ho azy no hamononareo zavatra hatao fanatitra. Ary ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna ary ny teny izay nosoratany ho anareo no aoka ho tandremanareo hatao mandrakariva, ary aza matahotra izay andriamanika hafa. Ary ny fanekena izay nataoko taminareo dia aza hadinoinareo, ary aza matahotra izay andriamanika hafa ianareo, fa Jehovah andriamanitrareo no aoka hatahoranareo, dia izy no hamonjy anareo amin'ny tanany fahavalinareo rehetra. Nefa tsy nety ny haino izy fa nanao tahaka ny fanaon'ny taloha ihany. Ka dia natahotra an'i Jehovah ihany ireo firenena ireo, kanefa nanompo ny sarin-javatra voasokotra izy hatramin'ny zanany sy ny zafiny koa aza, tahaka ny fanaon'ny razany ihany no nataon'ireny mandrakandroany.